Бишкекте саат 19. Кутман кеч, Азаттык радиосу 25 июлда уктурууну улантат. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Акыйкатчы институтунун демилгеси менен түзүлгөн жумушчу топ соңку 5 жылдын ичиндеги жоокерлердин өлүмүн, армиядагы зордук зомбулукту иликтей турган болду.
Ошолорго ким жооп берет, ошо изилдеп ачыкка чыгарып берсин.
Орусия Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Мурдараак бул сыйлык Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаевке сунушталып, ал баш тарткан болчу.
Мирзиёев 24 июлда 65 жашка чыкты жана сыйлыкка байланыштуу жарлык анын туулган күнүнө бир күн калганда 23 июлда жарыяланды.
Билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларына жылына 2 ирет кабыл алуу баштала турганын жарыялады. Ал арада эксперттер окуу жайлардын программасынын мазмунун кескин өзгөртүүнү сунуштап жатышат. Аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Канадалык Центерра Голд компаниясынын ортосундагы кумтөөр алтын кенине байланыштуу келишим боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Бардык сүйлөшүүлөр жол жоолорго ылайык жүрүп жатканын белгилеген Султанбаев жыйынтыгы боюнча коомчулукка сөзсүз маалымат берилерин кошумчалады. Апрель айында Кыргызстан менен Центерра Голд доо арыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Кыргызстан Центерра Голдко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми Кумтөөр Голд компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Май айында президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Кумтөөр боюнча келишим 4-июлда күчүнө кирерин айткан болчу. Аскерлер жетишсиз болуп жаткандыктан орус командачылыгы Украинанын чыгышында чабуулду күчөтүүнү же батыш фронтто коргонууну билбей жатат. Бул тууралуу бүгүн Британиянын аскердик чалгын кызматы билдирип, орус армиясынын басып алган Херсон облусундагы кармаштарын натыйжасыз деп баалады. 24 июлда Орусия кол салганына 5 ай болгон күнү Украин президенти Владимир Зеленский куралдуу күчтөр Херсон облусуна акырындык менен жакындап, орус тарап жеңилерин мойнуна алып жатканын айтты. Ал арада Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Украина армиясынын 92 жоокерине адамзатка каршы кылмыш үчүн айып такканын билдирди. Киев бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мигранттардын балдарынын абалын билүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте өлкө боюнча 477 000 үйдү кыдырып чыкты. Бул тууралуу бүгүн министр Кудайберген Базарбаев билдирди.
Жакындарында калган 100 000 ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80 000 жакын баланын ата-энеси өлкөдөн чыгып кеткен.
Буга чейин министрлик эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө-үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген болчу. Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Казакстан темир жолу улуттук компаниясынын облигацияларына 100 миллион доллар салат. Банктын сайтындагы маалыматка караганда, бул компаниянын финансылык туруктуулугу жана Европа менен Азияны байланыштырган альтернативдүү маршрутту модернизациялоо үчүн жасалууда. Улуттук компания каражатты Орусияны кыйга өткөн Транс-Каспий эл аралык маршрутунун боюндагы инфраструктураны заманбап кылуу иштерине жумшоого тийиш. Буга чейин Кытай менен Евробиримдик ортосундагы жүктүн 95% Казакстан, Орусия жана Беларусту кесип өткөн жол менен ташылчу. Украинага басып кирген үчүн Батыш Орусияга санкция салгандан бери Казакстанда альтернативдүү логистикалык маршруттарды түзүү чакырыктары көбөйдү. Сабалып жаткан видеосу интернетте тарап, коомчулукта кызуу талкуу жараткан жоокер сынактан өтүп, жашыл берет алганы белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков билдирди.
Алгалам өзүнө да жолукту. Ошол сынактан өтүп, анан жанагы берет алган экен да. Өзүнүн кызматы жөнүндө ыраазычылык менен айтып, мындай командирлерден да ыраазы болгон сыяктуу да болупчу.
Жоокер катуу сабалып жаткан видео быйыл май айынын ортосунда тараган жана кызуу талкуу жараткан болчу. Коргоо министрлиги Ил бир сатайын багыттагы бөлүгүнүн жоокери тартылган бул видеого түшүндүрмө берип, окуяны жоокерлерди кабыл алуудагы экзамен деп атаган болчу. Бишкекте жаңы стадионду түштүк магистралынын өйдө жагына, бул жол менен Орок айылынын тушуна куруу планда. баандалып жатканын бүгүн журналисттерге маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Азырынча курулуштун орду так аныктала электигин билдирген министр жакында долбоордун наркы белгилүү болорун, пайдубалына капсула орнотуу иш чарасына президент катышаарын, жаңы стадион 23,000 көрүүчүгө эсептелерин айтты. Кыргызстанда дүйнөлүк стандарттарга жооп бере турган көп функционалдуу заманбап стадиондун курулушу быйыл август айында башталарын мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин билдирген болчу. Мектеп окуучулары бара-бара бирдиктүү формага өтүшү керек деген оюн бүгүн Бишкекте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупекова билдирди. Ал эгер ата-энелерге бирдиктүү мектеп формасын таңдоо ыңгайсыз болуп жатса, каалоочулар үчүн дайыма классикалык вариант кала берерин айтты. Жусупекова пандемия учурунда мектеп формасы талап кылынбай калганын, бирок бара-бара бирдиктүү формага өтүү керек экенин, өйдө жагына ачык, ылдый жагына күңүрт түс деген классикалык кийим сунушталса болорун белгиледи. Кыргызстанда соңку бир апта ичинде 18-июлдан 24-июлга чейин COVID-19 менен 981 бейит тап катталды. Алардын 128 соңку бир күндө аныкталды. Алардын 71 ооруканада, калган 910 үйүндө дарыланууда.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуздар. Эки азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору өлкө аймагында аптаптуу ысык 28-июлга чейин уланаарын эскертүүдө. Эртең 26-июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 26 күндүз 42, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 22 күндүз 41, Талас жергесинде түнкүсүн 20 күндүз 39, Нарын дубанында түнкүсүн 14 күндүз 36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 18 күндүз 34 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн плюс 7 күндүз плюс 21. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 22 күндүз 40 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурун улантабыз. Акыйкатчы институтунун демилгеси менен түзүлгөн жумушчу топ соңку 5 жылдын ичиндеги жоокерлердин өлүмүн, армиядагы зордук, зомбулукту иликтейт. Ошондой эле бул жааттагы улуттук жана эл аралык мыйзамдарды жана тажрыйбаны иликтеп чыгып сунуштарды даярдамакчы. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арылбай келүүдө. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматова, соңку айлардагы жоокерлердин өлүмү, аскер кызматкерлеринин уурдук мукалынышы өңдүү окуялардан кийин мекемелер аралык жумушчу топ түзгөн. Ага омбудсмен институтунан сырткары, башкы прокуратуранын, саламаттык сактоо министрлигинин жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун, ошондой эле адам укугун коргоо уюмдарынын өкүлдөрү кирген. Аталган жумушчу топ 22-июлда биринчи жыйынга чогулду жана анда соңку 5 жылдын ичиндеги аскерлер өлүмүн өзүнө өзү кол салды деген фактылар, зордук зомбулук талданып чыгары айтылды. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспаевдин билдиришинче, армиядагы зомбулукка байланыштуу жыл башынан бери эле 3 арыз түштү. Ал кыргыз армиясына аксаткан бир катар себептерди белгиледи.
Эң биринчи эле бул командирлердин сапаты. Андан кийин эле алардын канчалык өз деңгээлинде иши мыйзамдарда көрсөтүлгөнүн алпаса элем, бул армияда мыйзам уставда. Сол уставда иши алпаса элем, мындай көп көрүнүштөр болбойт болчу да. Андан ички тартиптин жоктугу. Командирлердин ички тартипти орнота албагандыгы дагы көп роль ойнойт. Анан албетте баягы алардын тарбияланышына даярдалуусуз да, ошол учурда адам укугунун маалыматтарын буларга
ушулайдын башында Бишкектин четиндеги Койташтагы аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан бир жоокер каза болгон. Коргоо министрлиги бул жоокер сакчылык кызматта турганда кокусунан өзүн өзү атып алып мерт болгонун билдирген. 22 жаштагы Элдияр Жайлубековдун үй бүлөсү кокустук тууралуу жоромолду четке кагып, ал кыйноого кабылышы мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Маркумдун тууганы Бердиол Дыйканбаев анын өлүмүн дыкат текшерүүнү талап кылган.
Сөөктү көрүп чыктым, туугандары болуп. Бирөөсү маянынан тешик экен, бирөөсү баягынан тешик экен, бирөөсү төбөсүнөн тешик экен да. Оң тарап жагы кулагынын ичи аябай көгала экен, удар болгон. Өткөндө эле бирөө мына аман калды деп атышат, бул биздики өлүп калды, ошолорго ким жооп берет, ошол изилдеп ачыкка чыгарып берсин.
Кылым Шамок коргоо уюмунун адвокаты Акзам Дүйшөнәлиев армиядагы абалды оңдоо, уландарды аскерге чакыруу маалынан тартып башталышы керектигин айтты.
армияга балдарды чакырылып атканда военный врачебный комиссиядан өтүптү. Ошондо аскердик медикалык комиссиясы мындай үстүктөн эле кароо жүргүзөт да, ошону байкадым да. Балдардын ата-энесине жана балдардын социалдык жагынан укуктары түшүндүрүлбөй жатат военкомат тарабынан. Бул военкомат тарабынан түшүндүрүлүш керек. Мисалы ошол эле азыр көп учурларда аскердик кызматты өтүп майып болуп келип атат, же болбосо кызмат өтүп жаракат алып атат, же өтүп кетип атат да. Ошол эле майып болгон солдаттар компенсацияга укугу бар. Компенсациясы контрактник оклады менен бааланыш керек.
Соңку жылдардагы бир катар электөөлөр кыргыз армиясы зордук зомбулук, чоң сүнөөңдү уставка жаат көрүнүштөрдөн, жоокер өлүм менен аяктаган каргашадан арыла электигин көрсөткөн. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына арналган иш чарада армияга жетиштүү көңүл бурулат деп ишендиргенге аракет кылган.
Жоокерлерибиздин өлкө башына түшкөн кыйын күндөрдө эл жерибиздин коопсуздугун камсыз кылууга аттанып душмандар менен кагылышууда көрсөткөн каармандыгын дайыма эскерип турабыз. Куралдуу күчтөрүбүз мекен алдындагы милдеттерин ар намыстуулук менен аткара берерине бекем ишенемин.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2020-2021 жылдары 10 жоокер жанын кыйган. Ал эми 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан сырткары зордук зомбулукка байланыштуу дагы бир катар фактылар катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларына жылына 2 кабыл алуу баштала турганын жарыялады. Муну менен министрлик билим сапатын жогорулатып, окуу жайлардын ийкемдүүлүгүн камсыз кылууну көздөп жатат. Аларда эксперттер окуу жайлардын программасынын мазмунун кескин өзгөртүүнү сунушташууда. Билим берүү тармагында реформалар кандай ишке ашат? Бул суроого Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Быйыл мектепти аяктаган Айдана мугалим болгусу келет. Ал учурда окуу жайларды кыдырып, алардын шарттары менен таанышып жаткан учур экен. Азырынча тааныштары мурда окуган же азыр билим алып жаткан гана окуу жайларды карап жатканын билдирди.
Мен мугалимдик филология факультетине тапшырайын деп атам. Өзгөчөлүктөрүн билбейм, анан тааныштар ушул жакта окуйт да, эжелер. Өртүм көп эмес.
Канча?
112. Контракт.
Кыргызстанда 2022-23 окуу жылына жогорку окуу жайларынын абитуриенттерди каттоонун экинчи айлампасы 25 июлда башталып, документтерди онлайн кабыл алуу уланууда. Биринчи айлампа 18 июлда башталып, 20 июлда бүттү. Жылда абитуриенттерди каттоо 3 айлампа менен өтсө, быйыл дароо эле 5 тур болот деп белгиленген. Соңку айлампа 15 августтан 20 августка чейин деп бекитилген. Ал ортодо билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларына жылына 2 кабыл алуу баштала турганын жарыялады. Муну менен жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы дагы начар же азыраак болуп калгандар кийинки жылды күтпөстөн кышында тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул академиялык жактан ийкемдүүлүктү шарттаган баллон системасынын негизги шарттарынын бири болуп эсептелет. Кыргызстандын жогорку окуу жайлары 2011-12 жылдардан тартып баллон процесси боюнча билим берүүгө өткөн. Министр Алмазбек Бешиналиевдин маалымат жыйында белгилегенине караганда, онлайн кабыл алуудагы коллеждерде жана университеттерде туруктуу сакталат.
Кандайдыр бир себептен өтпөй калышы мүмкүн, балким ал күнү ооруп калышы мүмкүн бала. Мына ошол себептерден улам биз мүмкүнчүлүк түзүү багытында мындай либерандаштырып 2 жол кабылдоону киргизип жатабыз. Бул экономикага да өзүнүн салымын кошмокчу. Бизде 232 000 жогорку окуу жайларда студенттер окуйт. Бул 282 000 чет элдик студенттер. Эгер биз жылда 2 жолу кабыл алууну кыла турган болсок, бул чет элдик студенттердин келишине да көбүрөөк шарт түзөт. Бул өтүп алгандар үчүн 1 жыл күтүп отурбайт, жакшы болот. Кайра экинчи жол тапшырып же бөлүгүн алмаштырган туура эмес жака келип калдым дегендер болсо да мүмкүнчүлүк болмок.
Бешиналиев жогорку окуу жайлары үчүн кадрларды даярдоонун 7 багыты аныкталганын, анын алкагында жаңы окуу жылынан баштап адистер бир нече квалификация менен даярдала баштаарын билдирди. Мисалы, табигый илимий билим берүү багытынын алкагында биология, химия жана география мугалими болот. Мындан сырткары, эгемендик күнүнө карата университеттер 30 бизнес инкубаторду жана 1000 стартапты ишке киргизе турганы айтылды. Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов өкмөттүн билим сапатын, мугалимдин макамын жогорулатып, айлык акыны көбөйтүү аракеттери колдоого аларлык экенин белгилеп жатат. Адис өзгөчө педагогикалык окуу жайлардын окуу программасынын мазмунун кескин өзгөртүүнү сунуштоду.
Алар мурдагы Советтер Союзу кыйрагандан кийинки боюнча эле көп деле өзгөрүүгө дуушар болгон жок. Ошондуктан баардыгын окуу программасын жаңыдан иштеп чыгып, компетенттүүлүккө багытталган бүтүрүүчү мурдагы эле көптөгөн билимдин топтомуна ээ болбостон алып аткан билимин турмушта колдонуу, ошол эле маселе чечүү, ошо окшон көндүмдөрдү үйрөтө турган ылыктуу окуу программасын кайра иштеп чыгыш керек, замандап кылып жогорку окуу жайларга окшоштуруп.
Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, илим тармагында 2022 жылы мамлекеттик заказдын алкагында артыкчылыктуу айыл чарба, медицина жана техникалык илимдерге 146 миллиондон ашуун сом бөлүнгөн. Илимди каржылоодо мыйзам талабына ылайык ички өнүмдүн 1%ына чейин көбөйтүлмөкчү. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров канча жылда айтылып келаткан демилгелер боюнча сөз козголуп, тың бузулду деп эсептейт. Эми айтылган демилгелерди билим сапатына артыкчылык берүү менен ыраттуу ишке ашыруу көңүл чордоонунда турат деп эсептейт эксперт.
Иш берүүчү катарында комментарий айтайынчы. Мисалы үчүн студент ошол бир аттестатты даярданып келдиби? Ошол аттестатка биринчи курстан баштап эле ошол басымды жасаш керек дагы. Ушул аяктап калган мезгилде толук кандуу аттестат чыкканга мындай жолуна кое турган бир окуу программасын коюш керек.
Быйыл жогорку окуу жайга тапшырган абитуриенттер үчүн Билим берүү жана илим министрлиги гранттык орундардын санын көбөйткөн. Анда педагогика адистигине басым жасалган. Ал арада мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында техникалык, IT тармагында билим алууга суроо талап күч болууда. Билим берүү министрлиги ушул тармакта жеткиликтүүлүк, сапат камсыздоо, натыйжалуу башкаруу жана каржылуу багытында иштер улантыларын кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Канадалык Центра Gold компаниясынын ортосундагы кумтөр алтын кенине байланыштуу келишим боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын президенттин басма сөз катчысы билдирди. Мьянмада аскердик хунта 4 активисти өлүм жазасына тартты. Орусиянын Украинага басырып киргенине 5 ай болду. Өлкөнүн чыгышында жана Херсондо натыйжасыз кармаштар уланып жатканын Британиянын аскердик чалгын кызматы кабарлады. Чүй облустук соту жарандык активисти Лекмат Кудайберген уулун шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу адвокаттын апелляциялык арызын канааттандырган жок. Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Казакстанга Орусияны кыйга өткөн жолду өнүктүрүүгө кредит бермекчи. Тынар Шаршембеков Польшадагы эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Кыргызстанда мектептердин саны 37 көбөйүп 2333 жетти. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарега Азаттык чекит орг.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 160531, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
укугум бар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы кийинки жарым сааттагы программада эфирге берилмекчи. Биз менен болуңуз. Алдыда болсо эл аралык тема. Орусиянын президенти Владимир Путин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев жакында эле бул ордендерди алуудан баш тарткан болчу. Чет өлкөлүк саясий жана коомдук ишмерлерге бериле турган сыйлыкты Борбор Азия өлкөлөрүнүн мурдагы бийлик жетекчилеринин дээрлик баары тең алган. Анын ичинде Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев да бар. Александр Невский орденин тагынган мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн президенттери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди Александр Невский ордени менен сыйлоо тууралуу Владимир Путиндин жарлыгы 23 июлда Орус өкмөтүнүн расмий документтери жарыяланган сайтка чыкты. Жарлыкта Шавкат Мирзиёев Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоодогу өзгөчө кызматы үчүн сыйланганы жазылган. Мирзиёев 24 июлда 65 жашка чыкты жана сыйлыкка байланыштуу жарлык анын туулган күнүнө бир күн калганда 23 июлда жарыяланды. Өзбекстандын президентинин басмасөз кызматы Мирзиёев менен Путин жекшемби күнү телефондон сүйлөшкөнүн, Орус президенти эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоодогу салымы үчүн өзбек лидерин орден менен сыйлаганын айтканын жазды.
Мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсүндө соода экономикалык кызматташуунун жогорку көрсөткүчүн сактоо жана артыкчылыктуу долбоорлорду илгерилетүүнүн маанилүүлүгү айтылды. Ушул жылдын сентябрь айында Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына даярдык көрүү боюнча пикир алмашуу болду.
Дээрлик 6 жыл мурда бийликке келген Мирзиёев эгемен Өзбекстандын тарыхындагы экинчи президент ага чейин ал Өзбекстандын өкмөтүн 13 жыл башкарган. Байкоочулар Мирзиёев Каримовдун доорундагы айрым саясий туткундарды бошотуп жана коңшу өлкөлөр менен мамиленин жакшырышына салым кошкону өлкөнүн ичинде жана сыртында реформатор лидердин имиджин түзүүгө түрткү бергенин айтышат. Бирок эл аралык байкоочулар 2016 жылдын декабрында жана 2021 жылдын октябрында өткөн президенттик шайлоолор Каримовдун тушундагыдан айрым баланбаганын сынга алышып, өлкөдө сөз эркиндиги дале чектелип жатканын белгилеп келишет. Александр Невский ордени ушуну менен акыркы 2 айдын ичинде Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен экинчи президентке берилип жатат. Ушул жылдын июнь айында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин басмасөз кызматы Казак президенти Орусиянын Александр Невский атындагы орденинен баш тартканын билдирген. Бул Токаев президенттик мөөнөт аяктаганга чейин жергиликтүү да чет элдик да сыйлыктарды алуудан баш тартканы менен түшүндүрүлгөн. Невский ордени Токаевка Санкт-Петербургда экономикалык форумда тапшырылмак. 17 июнда бул жыйынга катышкан Токаев орусиячыл жикчилдер өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган түзүмдөрдүн көз карандыстыгын тааныбай турганын айткан. Көп өтпөй Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Орусияда Токаевду орден менен сыйлоо пландалбаганын билдирген.
Эгерде улуттардын баары өзүн өзү аныктоо укугун толук пайдаланса, анда дүйнөдө азыркы 193 мамлекет эмес 500-600 мамлекет пайда болуп калмак. Албетте, бул баш аламандыкты жаратат. Ушундай эле себеп менен биз Тайванды, Косовону, Түштүк Осетияны, Абхазияны тааныбай келебиз. Луганск менен Донецкидеги биздин өз карашыбыздан алганда квази мамлекеттерге да ушундай эле принцип менен карайбыз.
Луганск и Донецк.
Деген Токаев. Касым Жомарт Токаев 23 июлда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөштү. Зеленский Твиттердеги баракчасында Токаевке Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогону жана Украинанын чыгышындагы жикчил түзүмдөр боюнча позициясын ача айткан үчүн ыраазычылык билдиргенин жазды. Расмий Ташкентте ДР жана ЛР боюнча позициясын март айында эле билдирген. Өзбекстандын ошол кездеги тышкы иштер министри Абдул-Азиз Камилов Ташкентте бул жикчил топторду тааныбай турганын айткан. Ал апрелде кызматтан кетти. Александр Невский ордени Орусия империясынын тушунда негизделип, аны менен аскер жана жарандык адамдар сыйланган. Ушул тапта бул орден белгилүү чет элдик саясий жана коомдук ишмерлерге берилип келет. Буга чейин Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке, Беларусьтун лидери Александр Лукашенкого, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жана Түркмөнстандын мурдагы президенти Курбангулов Бердимухамедовго ыйгарылган. Александр Невский орденинен Кыргызстандын башчылары да куру калган эмес. Владимир Путин 2016 жылы Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевти 60 жылдык мааракеси менен куттуктап, Бишкекте Невский атындагы орденди тапшырган. Ошентип, Александр Невский орденин Борбор Азия мамлекеттеринин мурдагы жана азыркы президенттеринин дээрлик бардыгы алды. Чолпон Ата шаарында 21 июлда Борбор Азия мамлекет башчыларынын жолугушуусунан кийин Орусия менен бул чөкүмдөгү өлкөлөрдүн мамилеси күн тартибине чыкты. Жыйын Украинада согуш болуп жаткан тапта жана Казакстандагы январь айында кандуу окуя Каракалпакстандагы башаламандыктан кийин өткөндүктөн эл аралык коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Чөнтөктөгү жазуулар. А дегенде эле айта кетели. Булар улуу адамдардын айткандарын окуп баратып, мээге тык дей түшкөндөрүн кереге тиеби деп көчүрө калып, багып жүргөн сөздөр. Жазган ээлеринин сөөктөрү эбак жер менен жексен болгонуна карабастан, айткан дегендеринен ушинтип каны жерге тамбай, улам кийинки муун бири биринен көчүрүп алып, өмүрүн улап келатышат. Баары өлөт, баары өчөт. Бир гана сөз өлбөйт деген ушул экен. Кереги тиет десеңиздер, сиздер да көчүрүп алыңыздар. Жакшы чыгаруу деген да жашай билүүнүн улуу искусствосу, акылмандыктын туу чокусу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө жасаган иттиктериң эч качан өлбөй, балдарыңдан балдарыңа өтүп жашай бергендиги менен жаман. Тартипти, абийирди эң башкысы деп эсептеген мамлекет гана кызмат адамдарынын жебүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Калп деген бет кап тагынган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн жак. Сараңдык кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңк ылдан бузулуп кетчү товарга окшош кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акылы аздар ойлоп турат да, акылдуулар аны ээришип кетет. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта да. Адам көп нерсеңиз жашай берет, бирок адамдарсыз жашай албайт. Чын көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Дипломатия өз өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн калп айтуунун искусствосу болуп саналат. Гезиттин жазгандарына караганда андагы жарыя кулактандырууларда чындык көбүрөөк болот. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кириден агып жатканы билинбеген эки чоң дайра. Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып, кайта кайтарда олтуруп алып түшө турган тоо. Карөзгөй сынчылар чымынга окшош, ыплас, ирик чирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп, чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Иси жаман достордон кутулгуң келсе, ийгиликке жет. Сен ким менен жакын саналач экениңди айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем. Сулуулук көздү көр кылып таштайт, демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт, ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат.
Сөз дайра түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлообек Дүйшеев даярдады.
биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Азаттык плюс жаштар программасына жасалган промону уктуңуз. Ал эми Азаттык плюс программасын YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. 25-июлдагы кечки уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бишкекте саат 19:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Укугун бар түрмөгүндө 17 жаштагы жигитке учутуу буюмду сайып алган деген шек менен камалган кыздын тагдырына кайрылабыз. Анын жакындары кыз өзүн коргойм деп бул кадамга барганын айтып жатышат.
Ошол жерде эгерде бул коопсуздукту караган адамдар болгондо анда бул окуя болбойт болчу.
Ошондой эле сергек жашоо уктуруусунда Кыргызстандагы пластикалык хирургиянын деңгээлин сөз кылабыз.
Бул нерсеге өтө эле бир мындай жеңил нерсе сыяктуу көрсөтүшүп, жанагындай билими бар, билими жок эле оңду солду операциялар жасашып оюн көрүп алышты да.
Бүгүн 25-июль Азаттыктын толкунунда болуңуз. Алды менен Рахат Кеңешевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мьянманын аскердик хунта башкармалыгы эл аралык коомчулуктун айыптоосуна карабай демократиячыл 4 активисттин өлүм жазасын ишке ашырды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Аларга былтыр аскерлер бийликти колуна алгандан кийинки тополоң учурунда армияга каршы зомбулукка катышкан деген айып тагылган. 50 жылдан бери өлкөдө бул жогорку жаза колдонула элек болчу. Өлүмгө тартылгандар арасында бийликтен төңкөрүлгөн партиянын мүчөлөрү, мурдагы мыйзам чыгаруучулар бар. Саясий туткундарга жардам берген уюмдун маалыматына караганда былтыркы төңкөрүштөн кийин Мьянмада 2000 ашуун киши коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапты. Бүгүн 25-июлда Чүй облустук соту жарандык активист Элекмат Кудайберген уулунун адвокатынын аны шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу апелляциялык арызын карап, Аламүдүн райондук сотунун аны абакта калтыруу тууралуу чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Эми Элекмат Кудайберген уулу жаза өтөө мөөнөтү бүткөндөн кийин гана сентябрь айында эркиндикке чыга аларын Азаттыкка сот отурумуна катышкан саясатчы Жеңиш Молдокматов билдирди. Бийликти сындап жүргөн активист былтыр 1.5 жылга абакка кесилген. Ички иштер министри Улан Ниязбеков өткөн аптада маалымат жыйында Элекмат Кудайберген уулунун социалдык түйүндөргө жазган постторунда кылмыштын белгилери аныкталганын билдирген. Оппозиция өкүлдөрү жана эл аралык укук коргоо уюмдары бул ишти саясатчыны карманган көз карашы үчүн куугунтуктоо катары баалап келе жатышат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мигранттардын балдарынын абалын билүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте өлкө боюнча 477 000 үйдү кыдырып чыкты. Бул тууралуу бүгүн министр Кудайберген Базарбаев журналисттерге билдирди.
Эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо жана үй-бүлөлүк зомбулукка жана балдарга зомбулуктун алдын алуу максатында министрлик менен уже 1-жылы 476 000 ашык үймөлүү кыдыруу жүргүзгөн. Жакындарында калган 100 000 ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80 000 жакын баланын ата-энеси өлкөдөн чыгып кеткен.
Деп билдирди министр Кудайберген Базарбаев. Буга чейин министрлик эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө-үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Расмий маалымат боюнча 1 000 000 ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерде, көпчүлүгү Орусияда иштейт. Иран 2015 жылкы өзөктүк келишимди калыбына келтирүү сүйлөшүүлөрүндө мунаса табылмайынча атомдук энергетика боюнча МАГАТЭ эл аралык уюмунун камералары күйгүзүлбөйт деп эскертти. Камералар Тегеран өзөктүк курал чыгаруу үчүн уран байытууда деген сөздөрдү чын төгүнүн аныктоо максатында орнотулган болчу. Ирандын вице-президенти Мохаммед Ислами ал камералар өзөктүк келишимге байланыштуу орнотулган батыш документке кайтса бизге зыян келтирилбейт деп ынансак, анда камералар боюнча чечим кабыл алабыз деп айтты. Иран камералардын бир бөлүгүн июнда өчүрүп салган болчу. Ысык көлдө милиция ата энелерге эс алуу маалында балдарын кароосуз калтырбоон эскертип түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ысык көл райондук ички иштер бөлүмү кечээ 2 саат ичинде эле 3 ата эне баласын таппай калганын айтып кайрылганын билдирди. Милиция ата энелерге бала коркунучту өз алдынча баалай албагандыктан аларды көлдүн жээгинде, авто жолдордо, эл көп чогулган коомдук жайларда жалгыз калтырбоону эскертүүдө. Эс алуу сезону башталгандан бери көлдө чөгүп кеткендер тууралуу кабарлар токтой элек болууда. Чөгүп кеткен, дайынсыз болуп жаткан же жоголуп кайра табылгандар арасында наристелер дагы бар. 2022-2024 жылдар аралыгында бюджеттен каралган 244 миллион сомго Ооганстандын кичи жана чоң Памиринде жашаган 1,5 миңдей этникалык кыргыз, башкача айтканда 400 үй бүлө көчүрүлүп келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда бул максатта Чоң Алай районунун Кашка суу айыл аймагынан 70 гектар жер бөлүнгөн. Ага быйыл жыл аягына чейин 77 миллион сомго 30 үй куруу мерчимделүүдө. Бийлик Ооганстандагы этникалык кыргыздарды 2 жыл ичинде толугу менен көчүрүп келүүнү пландап жатат. Айрым эксперттер көчүрүп келбестен аларга ошол жакта ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө чакырып келишет. Кыргызстанда мобилдик телефондорду каттай турган InMobiles деп аталган компания ачылды. Быйыл 1-июнда министрлер кабинети атайын токтом кабыл алып, анда мобилдик телефондорду идентификациялап, каттоого алуу тартибин бекиткен болчу. Өкмөт бул ишти Кыргызстандын аймагына ташылып киргизилип жаткан жана колдонуудагы телефон аппараттарын контрабанда жолу менен мыйзамсыз пайдалануу, уурлукка каршы туруу максатта ишке ашырып жатканын билдирген. Эрежеге ылайык, жаран ар бир алган телефон аппаратын 30 күн ичинде каттоодон өткөрүүгө тийиш. Ал үчүн жаран өзүнүн идентификациялык документин жана телефондун документтерин каттатууга тийиш. Каттоодон өтпөгөн аппарат байланышсыз калышы ыктымал.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Жалал абадта 20 жаштагы кыз 17 жаштагы уланды учтуу буюм менен сайып жиберген деген шек менен кармалып камакка алынды. Кыздын туугандары ал өзүнө кол салган адамдардан коргонуу максатында аргасыздан ошого барганын айтып, укугум бар программасына кайрылышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Шек саналып жаткан кыздын жакындарын Азаттыкка билдиргенине караганда, ал Жалал Абад шаарындагы бильярд ойнотуучу жайда бармен болуп иштеп жүргөн. Окуя 1-июл күнү түн ичинде бильярд жабылып жаткан кезде болгон. Кыз менен чогуу иштеген курбусунун айтымында, ал эртеси күнү милицияга өзү барган.
Бильярд клуб жабылып атканда 2 бала келген. Мен жабылды десем, укпай, сөгүнүп кирип кетишти. Клубтун ичинде эмне болгонун көргөн жокмун. Кийин алар сыртка чыкканда мен коркуп, салонго кирип кеткен элем. Курбумдун айтосунда ал бала аябай жаман сөздөр менен сөгүнүптүр. Өтө жаман сөз айткандай, эртеси күнү чогуу милицияга барып, болгон ишти айттык. Милиция бөлүмүнөн бизди ошол күнү эле шаардык башкармалык алып барып, көрсөтмө алышты. Анан кайра кеткенбиз. 2-3 күндөн кийин аны дагы милицияга чакырып, ошол жерден камакка алышыптыр.
Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, окуя 1-июлдан 2-июлга караган түндө саат 2:30 чамасында болгон. Облустук милициянын маалымат катчысы Нурден Жээнтаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган.
Жалал Абад шаарынын 40 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылып, 1-июнь түнү саат болжол менен 02:30 чамаларында Жалал Абад шаарынын Спутник кичи шаарчасында өзүнүн 2005 жылы туулган уулун бейтааныш болгон адам эч бир себепсиз бычак менен иш тарабына бир жолу сайып денесине жараат келтиргендигин билдирип, белгисиз адамга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факты боюнча топтолгон материалдар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жана жаза кодексинин 280-беренесин, башча айтканда бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда, жабырлануучуга жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертиза ал денесине оор жаракталган деген тыянак чыгарып берген. Учурда шек саналып жаткан кыз Жалал Абаддагы номер 53 тергөө абагында камалып турат. Кыздын адвокаты шаар сотунун бул чечимине каршы болуп, апелляциялык арыз жазган. Адвокат Амангелди Молдубаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, арыз облустук соттун өндүрүшүндө. Окуя болгон учур бильярд клубтун көзөмөл камерасына тартылып калган. Шек саналып жаткан кыздын жакындарынын айтымында бильярд клуб жабылды деген кызды укпай, жаракат алган адам клубка кирип отуруп алганы. Экөөнүн айтышып, аягында кыздын бычак шилтеген жерине чейинкиси тасмага түшкөн. Шек саналып жаткан кыздын атенеси экөө тең тубаса, экинчи топтогу майып, сүйлөй алышпайт. Жалабаттагы Справедливость укук коргоо уюмунун кыйноолорго каршы мониторинг бөлүмүнүн адиси Бактыкан Жапарова аялдардын номер 53 тергөө багында кармалып турган шектүү кыз менен жолугуп чыккан.
Мен көргөндө кичинен мындай шоковый состояниеда экен кыздын. Мен өзүм кандай бул жерге киргенимди түшүнбөй калдым. Өзүм барып алар менен судоперевод ошондой тергөө иштерине катышкан үчүн жардам дайыма берип жүргөн үчүн көп эле тааныган үчүн мен өзүм чалып өзүм бардым деп айтты.
Справедливость укук коргоо уюму кызга аксыз адвокат берип таламын талашууга даяр экенин дагы билдирүүдө. 17 жаштагы уланды бычак менен союуга шек саналган кыздын иши боюнча тергөө иши уланып жатат. Бул окуяда кыз иштеген мекеменин жетекчилигинин жоопкерчилиги кайда деген суроо туулат. Анткени түнкү саат 2:30 ишин аяктап жаткан бильярд клубду жаап кетүү милдети 20-дагы кыздарга жүктөлгөнбү? Кызматкерлердин коопсуздугу эске алынганбы? Бул суроолор менен биз мекеме жетекчилигине кайрылуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Кылмыш ишин укук коргоочу уюмунун юристи Акынбек Ногоев кызматкерлердин коопсуздугуна алар иштеген мекеме түздөн-түз жоопкер деген пикири менен бөлүштү.
Түнкү саат 2:00 бармен менен официанттар кетип аткан кезде коопсуздукка жооп берген ишкерлер түздөн-түз күнөлүү, ошолор себепкер. Себеп дегенде бармен менен официанттар эч кандай жоопкерчиликте эмес. Ошол жерде эгерде бул коопсуздукту караган адамдар болгондо, анда бул окуя болбойт болчу. Ошондуктан ошонун баарын тең көзөмөлгө албаган үчүн түн ичинде адамдар кантип кетиш керек, кандай кылып ресторан жабылыш керек, түнкү клубтар жабылыш керек, ошонун баарын тең организациясын карабаган кожоюн бул түздөн түз ошо болгон окуяга түздөн түз себептүү.
Эскерте кетүүчү нерсе, Азаттык экинчи тарап жабырлануучунун жакындары менен дагы байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Аларга да микрофон сунуп, оюн берүүгө даяр экенибизди айта кетели. Шек саналып жаткан кыздын жакындары ал өзүн коргоо максатында жаман сөздөрүнөн сөгүнгөн жигитке аргасыз бычак шилтеп жиберген деген божомолун карманып жатышат. Алар кызга кылмышы Кылмыш кодекстин 132 беренеси, зарыл коргоонун чектеринен аша чабуу менен ден соолукка оор залал келтирүү боюнча козголушу керек болчу деп эсептешет. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бүгүнкү күнү Кыргызстанда коргоонуу чарасы менен аргасыз кол көтөрүүгө барган кыз келиндердин укугу корголбой келе жатканын көтөрүп келет. Депутат ушундан улам мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, коргонууга чейинки сексуалдык ыдык көрсөтүүгө каршы чараларды күчөтүү зарыл деген пикирде.
Бизде деген самооборона деген статья бар го, коргонуу деп. Ошол самооборона статья Кыргызстанда вообще иштебейт да. Зордук, зомбулуктан анчайым ошол өзүн коргойм деп, самооборона статья менен канчасы кесилип кетти, соттун чечими кандай болуу деп жалпысынан маалыматты алып көрсөм, айымдар сап алып келип, ыдык көрсөтүү боюнча эми мыйзам жок да азырынча. Аялды зордуктап же өлтүрүп салмайынча криминал жок деп ошондой көз караш бар да, милик укук коргоо органдарынын көз карашында да, эми эч болгон жок да.
Эльвира Сурабалдиева белгилегендей, учурда иш ордунда сексуалдык ыдык көрсөтүү, харассмент боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатат. Кыргызстандагы жалгыз аялдар абагы Чүйдүн степной айылында жайгашкан. Анда 350 аял отурса, алардын 25% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Расмий маалыматта алардын жарымынан көбү күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алгандар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Уктурууну улантып эми сергек жашоо түрмөгүн өтөбүз. Бул ирет Кыргызстандагы пластикалык хирургиянын деңгээлин сөз кылмакчыбыз. Сулуулук операциясына баруунун алдында оорукана жана дарыгердин кандай өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу керек? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын штаттан тышкары пластикалык хирургу Султан Тукешев жооп берген, аны Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
Акыркы күндөрү пластикалык хирургия Кыргызстандын күн тартибине аябай көп чыга баштады. Анын үстүнө бул тармакка кызыккандар, анан бул тармакты сындагандар да болуп атат. Биз бүгүн Султан мырза менен бул тармактын күнгөй тескери жөнүндө маектешкен турабыз. Кош келдиңиз. Сиздин ишиңиз аябай көп окшойт, көп табышдыңыз.
Саламатсыздар. Ооба, туура. Ишибиз көп болгондуктан ошол көп убакыттан бери келе албай, ошол бүгүнкү туура келген окшойт. Ошо келгениңизге ыраазыбыз. Сиздердин чакырыңыздарга чоң рахмат.
Чынында эле азыркы күндө пластикалык хирургия ошо биздин актуалдуу темалардын бирөөсүнө айланды деп ойлойм. Каяка барбасак жанагындай ошо кызыккан суроолор, албетте жанагы болуп өткөн окуялар боюнча суроолор көп.
Негизи ушу болуп өткөн окуя демекчи, бизде азыркы тапта аябай көп инстаграмды ачса эле бат эле сулуу болуп каласың, бат эле арык болуп каласың деген жарнамалар аябай көп болуп атат да, айрыкча кыргыз тилдүү сегментте дагы, орус тилдүү сегментте дагычы. Өткөндө эле липосакция болуп, бир келин ошол же липосакциядан кийинки кыйналгандамбы же дагы бир кандайдыр бир себептерден көз жумуп калды да. Опурталдуу болгон учурлар, кандай учурларга көңүл буруш керек да? Ошо бейтап бараарда эмнесине кантип даярданышы керек бул операцияга?
Ошо сиз абдан белгилеп кеттиңиз, бул инстаграмда бизде бул нерсеге өтө эле бир мындай жеңил нерсе сыяктуу көрсөтүшүп, жанагындай билими бар, билими жок деле ошол нерсе менен алектенип, оңду солдуу операциялар жасашып, бул нерсени мындай бир оюн көрүп алышты да, анан бир жеңил акча табын ыкмасына айлантып алышты да. Анан бул болуп өткөн окуя дагы бир чоң эскертүү болду деп эсептейм. Мындай дайым эле баягы жанагындай инстаграмда көрсөтө бергендей боло бербейт, бул нерсеге өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек деген бир чоң эскертүү болду деп эсептейм. Кайсы операцияны албайлык, бул мындай өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек да. Бул көзгө сурма салуу болобу, же бир кичинекей бир папиллома бир нерсени алдыруу болобу, анткени ал жерде жанагындай анестетиктер колдонулат. Локалдуу ошол жерди оорусун кетирип туруп анан баягы операция жасалат эмеспи? Ошол анестетиктер колдонулган учурда эле бул кооптуу болуп эсептелилет да. Анткени ар бир адамдын организми ар кандай, анан жанагындай аллергиялык реакциялар болушу мүмкүн, же операция убагында же операциядан кийин жанагындай кеч убакта пайда болчу аллергиялык реакциялар болот. Мисалы операцияны жасап туруп кардар кеткенден кийин, бейтап кеткенден кийин жолдо баратып реакция болушу мүмкүн, же үйүнө жеткенден кийин реакция башталышы мүмкүн. Анын баардыгын жанагындай билими жоктор билбейт да. Ошо билбегендиктен оңду солду жанагындай инстаграмда ошо өздөрүн реклама кылып жасашып атканы ошол өтө чоң кооптуу, улуттук коопсуздукка бир неме кылган көрүнүш да. Жанагы операция боюнча эми албетте ал чоң операция, ал мындай операцияларга өтө кылдаттык даярдык керек. Ошо биринчиден ошо бейтап менен баштап сүйлөшүүдөн баштап, ошол чынында эле ошол операция керекпи, же ошол операцияга чейин кандай бир даярдык көрүлүш керекпи? Ошо бейтап биринчи ушундай чоң, мисалы салмагын азайтам же көлөмүн азайтам деген операция барып атканда балким биринчи бир жылбы, эки жылбы мындай диетага отуруп өзүнүн баягы эмесин, баягы рационун тууралап, спортко барып катышып, анан андан кийин эгер ошондо да жардам бербесе, анан ошондон кийин бир тууралач жер болсо тууралап койсо кооптуулук учурду азайтса болот да.
Липосакция боюнча окуя болуп өткөндөн кийин негизи эле клиникалык протоколдорду да карап чыктым. Анан ошол качан биздин медициналык академияда ординатура ачылган бул багытта, бизде кандай адистерди даярдап чыгат деген суроом биринчи эле мындай башыма келди да. Анан карасам ошо 2018 жылдан баштап эле клин ординатура ачылган экен. Бул өтө мындай кыска убакыт. Клиникалык баягы протокол да жок экен да. Бул клиникалык протокол, пластикалык операция же болбосо баардык эле ооруну дарылоодо, баардык эле медициналык иштерди кылууда эми мындай мыйзам болуп саналат эмеспи? Эмнеге клиникалык протокол иштелип чыга элек, кандай деп ойлойсуз? Уже бир 10 жылдай болуп калды го бизде пластикалык хирургия практикаланганына.
Бул боюнча бул жанагы саламаттык сактоо министрлигинде министрибиздин акыркы жүргүзүп аткан иштери боюнча ошо реформалар жүрүп аткан, анан баягы министрибиздин баягы жанагындай иштери болуп анан ошол нерсе кичине басаңдап токтоп калгандай болду да. Бирок азыр акырындан кайра жанданып атат. Бул деген мындай болуп атат да, бул негизи түбү барып туруп жанагы профессионалдык ассоциацияларга барып такалат да. Мисалы ар бир өлкөдө мисалы саламаттык сактоо жагын ала турган болсок профессионалдык ассоциациялар болот да. Өнүккөн өлкөлөрдө алар бул кадамды эч ак өтүп кетишкен да. Ар бир профессионалдык ассоциацияга, коомго ошол саламаттык сактоо министрлиги жагынан кандайдыр бир укуктар берилет, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр берилет. Ошонун негизинде сиз айткандай ошол ар бир профессионалдык ассоциация өзүнүн ошо багытын көзөмөлдөп тууралап, баардыгын ошо закон мыйзамдын чегине келтирип Анан ошондо анан баягы тиги саламаттык сактоо министрлиги ошол профессионалдык ассоциациялар аркылуу ошол багытта көзөмөл жүргүзөт да. Азыр бизде ошол иштер азыр мына эми быйыл жанданды мына. Көчө мына биз ошол саламаттык сактоо министрлигинен реестрине жаңы кирдик мына. Биздин ассоциациялык коомубуз, ошо пластикалык хирургиянын Кыргызстандагы ошо коому ошо реестрге мына көчө биз кирдик, ошо сүйүнчүлөп чалышты. Бул деген эмне? Бул деген биз мындан кийин ошол сиз айткандай жана клиникалык протоколдорду эми иштеп чыгабыз. Ар бир операция кандай жасалыш керек, кандай даярдык көрүлүш керек, эмнени жасабаш керек, эмнени жасаш керек, операциядан кийин кандай көзөмөл болуш керек, ошонун баардыгын эми мындай мыйзам чегинде тууралап бир эмеге тартипке келтиребиз. Ошол клиникалык протоколдордун жоктугунан, ошол профессионалдык ассоциациялардын укуктугу жоктугунан буга чейинки жана сиз көргөн инстаграмда айтып аткан нерселердин баары болуп келген да. Ким кааласа эле ошол нерсе менен алектене берген.
2 айлык курстан кийин деле,
2 айлык курспу, 1-2-3 күндүк курс деле өтүп алса беле, кесип адамды кесип, тигиндейинен кесип, мындайынан кесип, азыр ошонун кесепеттери мына бизге келип атат. Кароомдо ошо бир иш жана уголовный эме деп коет, кылмыш иши боюнча ошол бир иш түштү. Бир эле эми иш эмес, ал именно ошол жанагындай косметолог экен, билими жок, операция жасаган, ал пациентке ошол жанагы бейтаптап оорлошу болгон, андан кийин арыз жазып, арыз менен кайрылып, жанагы укук коргоо органдарына кайрылган экен. Эми ошонун ишинде азыр негизинде иш жүрүп атат да. Эми бул нерсе мына жаңыдан башталды да, тартипке келтирүү бул багытты. Кудай буюрса менимче 1-2 жылдын ичинде дагы жакшы тартипке келтиребиз деп эсептейм.
Сиздер ушул сиз айтып атпайсызбы, ошо 1 күндүк же 2 күндүк курс же болсо 1 айлык 2 айлык курстарды бүтүп алгандардын кетирген каталарын оңдогон учурларыңар кандай, канчалык деңгээлде болот?
Күндө жасап атабыз, күндө оңдоп атабыз. Ошолор жасатат, жанагындай оорлошулар болот, же бир жерден катуу тартып салат, же бир жерден көп алып салат. Мисалы сур масалы боюнча айта турган болсок, өткөндө бир клиникалыкка кайрылып болду, ошол эме көздүн ичине тигип салыптыр көздү. Ал билбей эле жүрө берген экен, көздүн өйкөп ооруп эле байкуш чыдап жүрө берген экен. Андан кийин ошол бизге хирургтар келгенде ачып караса, ошол көздүн тигип салыптыр да. Ийне калтырып салган учурлар бар, 2 жолу ийне калтырып, анан аны чыгара албай чукулашып, ириңдеп көз ириңдеп, көзүнөн ошо мээсине тээп кете жаздаган. Ал иш боюнча дагы ошо жана иш козголуп, ал дагы аябай чоң эме болду да, бир териштирүү болду. Андай иштер толтура көп.
Пластикалык операцияларга кайра кайтып келсек да, азыркы учурдагы эң көп эмнесин жасатып атышат деген дагы кызык болуп атат да.
Азия өлкөлөрүндө албетте бул сурма салуу, анткени биздики көп учурда сурмалар жок болот. Сурма болсо дагы ошол бул жерде сурманын үстүндөгү булчуңдарыбыз гипертрофия деп коет, көлөмү чоң болот дагы, анан баягы бат жаап баштайт да көзгө.
Жаш өткөн сайын э жабыла берет.
Сөзсүз жаш өтүү эмес, жаш кыздарда деле болот. Генетикалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу ошол сурманын үстүндөгү эти калың болгондуктан ошо бат түшүп баштайт да. Анан ал сөзсүз түрдө мисалы 40-50 жашка күтүш керек эмес да. Эгер ошондой көрсөтмө бар болсо, ошону убагында жасап койсо, ошол баягы түшүп адамдын баягы кейпин бузбай мындай жакшы жүрөт да.
Канчалык опурталдуу, терс эффекттери канчалык болушу мүмкүн, эмнелерге көңүл буруш керек? Мисалы
бул жерде эми албетте тажрыйба жакшы болуш керек. Эмнеге көңүл буруш керек дегенде, бул адамдын органдары дайыма асимметрия менен болот да. Мисалы 2 көз эч качан бири бирине 100% окшош болбойт да. Мисалы 1 көз тереңирээк жайгашкан болушу мүмкүн, 1 көз мындай тышкараак жайгашкан болушу мүмкүн, 1 көз өйдөрөөк жайгашкан болушу мүмкүн, ылдыйыраак жайгашкан болушу мүмкүн. Анан ошого жараша, ошону карап туруп, анан ошо сурманы жасаса туура болот да.
Даярдануда процесс бар да, мисалы анализ тапшырышы керекпи, эмне кылыш керек?
Албетте анализ тапшырыш керек. Анализ дегенде жанагындай жалпы кандын анализ, гепатиттери барбы жокпу, вич, спид, мисалы чоң курактагы адамдар болсо жанагындай сахарга, шекерге, кандын шекерине текшерип, анан ошонун баары жайында болсо, жүрөгү, кан басымы жакшы болсо, анан ошондо анан баягы жакшы бир стабилдүү мындай операция жасаса болот да.
Кыргызстандын штаттан тышкары пластикалык хирургу Султан Тукешов менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Бул интервьюнун толук версиясын биздин подкаст каналдан, Ачык тайм деп аталган подкаст каналыбыздан уксаңыз болот. Жакын арада жайгаштырабыз эми кабарлардын учкай мазмунун. Кыргызстан менен канадалык Центра Голд компаниясынын ортосундагы кумтор алтын кенине байланыштуу келишим боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын президенттин басма сөз катчысы билдирди. Украинанын чыгышында жана Херсондо натыйжасыз кармаштар уланууда деп Британиялык аскердик чалгын кызматы кабарлады. Орусиянын Украинага бастырып киргенине 5 ай болду. Кыргызстанда коронавирус кайра күчөп, бир аптада миңге чукул бейтап катталды. Мьянмада аскердик хунта 4 активисти өлүм жазасына тартты. Чүй облустук соту жарандык активист Лекмат Кудайберген уулун камакта калтырды. Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Казакстанга Орусияны кыйгап өткөн жолду өнүктүрүүгө кредит бермекчи. Эмки жылы Евровидение сынагы Украинада эмес, Британияда өтө турган болду. Тынар Шаршембеков Польшадагы эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Кыргызстанда 1 июндан тартып 18 жаштан жогору биринчи топтогу майыптыгы бар жарандарга жеке жардамчы кызматы киргизилди. Кытайдын космос программасын тескерген башкармалыгы 2-нче модуль орбиталык станцияга ийгиликтүү туташканын кабарлады. Бишкекте жаңы стадиондо түштүк магистралдын өйдө жагына болжол менен Орок айылынын тушуна куруу пландалып жатканы расмий айтылды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Деги эле ыр деген которулбай турган сыяктуу, Сагынбай менен Саякбай да которулбайт. Котором дегендин өзү болбогон жумуш. Манасты англис тилине мен которуп чыгарсаң дагы эле эч качан кыргыз тилиндеги манас болуп сүйлөп бербейт. Сөзү которулган менен тили, духу эч качан которулбайт. Манасты түшүнөм деген киши кыргыз болуп жашап, кыргыз болуп сүйлөп, бул дүйнөдөн кыргыз болуп өтүш керек. Азыр ар бир аткаминерлердин кабинеттеринде президенттин сүрөтү илинип турат. Президенттиктен түшкөндөн кийин алардын сүрөттөрү да кошо түшөт. Көчөт тазалагычтар акайып түшкөндөн кийин анын сүрөттөрү талаага ыргытылып, канча күнөлөрдү таштандыга ташып чыкканын айтышкан. Ушундай эле мамилени Бакиевдин сүрөттөрүнөн, ал тургай өрттөлгөн сүрөттөгөнүн да көрдүк. Ага болбой эле президент болору менен сүрөттөрүн илип алмай, оордан мамлекетти башкаруу үчүн келгендер айыга албай келатышат. Тилекке каршы жалгыз эле президент эмес, өкмөт башына келгендер, министрлер, комитеттин төрагалары, шаар башчылары, андан кийинки баскычтагы чиновниктердин баары ушундай оору менен ооругандарына көп болду. Качан айыгарын билбейм. Мамлекетти ушундай оорукчан адамдар башкарып жаткандан кийин мамлекет соо болчу беле. Алар башкарган мекемелерге кирерин менен көрүнүктүү жерлерин көздөрү өтүп кеткендеринин да көзү тирүүлөрүнүн да жасаган иштер эмес, сүрөттөрүн көрөсүң. Атаганат мен өлкө башчысы болсом, эртеңден баштап ар бириңдин кабинеттерден сүрөтүмдү көрбөйүн, ким менин сүрөтүмдү илчи болсо, ошол замат кызматынан алынат. Мындан кийин ар бириңдин кабинетинде Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү турсун деп буйрук берет элем. Депутат болом дегендин ар биринен Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков дегендер ким болгонун жадып алдай жат билишин талап кылат экен.
Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү адаттан тыш ысык болорун эскертүүдө. Ысык өткөрүп албоо үчүн күндүз күн ачык жерлерде көп жүрбөңүз. Тез-тез суу ичип туруу керек. Айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк суугаруу сунушталат.
Күндүн эң ысык убагында көчөгө чыкпоого аракет кылыңыз. Сыртта жеңил баш кийим кийип, күндөн коргоочу көз айнек тагыныңыз. Мүмкүн болушунча көлөкөдө басыңыз. Үйүңүздүн терезеси күн тарапта болсо, аны жаап коюңуз, кечинде гана ачыңыз. Салкын, бирок өтө муздак эмес суу же башка суусундуктарды ичиңиз. Спирт ичимдиктерин жана кофе ичпеңиз. Салкын душка же ваннага түшүңүз. Табигый кездемелерден жасалган жеңил жана кенен кийимдерди кийиңиз. Балдарды жана жаныбарларды токтоп турган унааларга калтырбаңыз. Ысык толкундан кийин терезелерди ачып, бөлмөлөрдү желдетиңиз. Дос тааныштардан, туугандардан жана коңшулардан кабар алыңыз. Ысык аба ырайы тамак-аштан уулануу коркунучун жогорулатат. Курт ичеги инфекцияларынын алдын алуу үчүн тамактанардан мурун колду самындап жууңуз. Мөмө жемиштерди жашылап жууп жеңиз. Сүт, кычкыл сүт азыктарын жана даяр тамактарды муздаткычта сактаңыз. Оорубаңыз. Бул эскертме Кыргыз гидромет борборун жана Кызыл жармай коомунун сунуштарынын негизинде даярдалды.
Кыргыз гидромет борбору аптаптуу ысык 28 июлга чейин уланарын бүгүн эскертти. Азаттык радиосу ушун менен 25 июлдагы кечки программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.